Тұрмыста бақытлы болу үшін адамға өзіне туры келетұғын өмір жолдасын табуының өзі жетерлі емес екен. Бақытлы болу туры келетұғын өмір жолдас болуды да талап етеді. Дүниеде ажырасулар, һәм ерлі-зайыптылардың бір-бірінен бөлек жасау сияқты жағдайлардың саны күннен күнге көбейіп бара тұрғаны һәммемізге мәлім. Бұл салалардың көбеюі хаттекі мәсихилердің арасында да көбейіп бара тұрғаны жүдә тәшвишлендіреді. Жаңа этика өзінің тұрмыстағы шекараларына қарсы ғазебі арқалы неке сезімлерін қадірсізлеп, қорқылды. Соның ұшында жастар тұрмыс құруға дәсілепкі қадемлерін басудан алдын неке хақында терең ойлап алуы һәм һәр тәрепліме шамалап көруі жүдә әһмиетлі. Еркек пенен хаялдың Құдайдың алдында тұрмыс құруы тұрмыстың мақсаты сияқты өзгермейтұғын уәде есепланады. Құдай біз сіздерді бір дене һәм бір рух қылып жаратпады ма? Не үшін бір қылды? Өйткені ол өзіне айрықша болған бір ұрпақ ізлеген еді. Сондықтан өзлеріңізге абайлы болың. Ешбіріңіз жасылықта үйленген хаялыңызға қиянет етпеңдеп, Малахи 2 бап 15 аятта айтылған. Адам Құдайдың суреті бойынша жаратылған жалғыз жаратылыс. Оның басқа барлық жаратылыстардың үстінен хакімлік ету құқы бар еді. Бірақ һәмме нәрсені білетұғын Құдай адамның жалғыз екенін жақсы білетұғын еді. Адам Құдай жаратқан басқа жаратылыстар менен мазмұнлы жақын мүнәсебетте бола алмайтұғын еді. Хаял адамсыз еркек адам өзінің инсайлығын толық аңлай алмайтұғын еді. Содан кейін Құдай келешектегі һәмме шаңарақтардың үлгісін жаратты. Тұрмыс құру жаңа шаңарақтың пайда болуына, һәм екі адамның айрылмас бір дене болуына себепші болады. Солықтан ер адам ата-анасын қалдырып, өз хаялына қосылады, һәм екеуі бір дене болады. Тұрмыс мир-мұхаббат, қуаныш, һәм ұятты да, қорқынышты да білмейтұғын пәкіліктен ібарат. Ол мұхаддес, һәм бұзылмас екі түр жынсылы, яғни бір еркек, бір хаял болады. Құдай қалегеніндей тұрмыс құрым қатынаслары еден бағында адамның бойсынбаушылығы ақыбетінде вайран болған болса да, Құдай беккем тұрмыс жарату режесінен уаз кешпеді. Масихтің өмірі һәм өлімі бізлерге хақиқи, масихи тұрмыстың қандай болуы керек екенін түсінуімізге жәрдем береді. Масихті оның жәмәті менен бірлестіретұғын сүйіспеншілікте көрінуі лазым. Солай етіп, бізлерді сүйетұғын Масих арқалы масихи тұрмыс Құдай қалегендей бірінші тұрмыстың гозаллығы һәм пәкілігін қайтарып береді.